Assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi tadbirkorlarni ahvoliga kerak tabir joyi bo'lsa, yomon ayanchli ahvoliga bag'ishlaymiz. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha yana yomonlar safida tilga olindi. AQShdagi Heritage Foundation strategik tadqiqotlar instituti 2013 yilgi iqtisodiy erkinlik indeksini e'lon qildi. Iqtisodlarga baho berilgan 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162 eng oxirgi o'rinlardan birini egallagan. Bu hujjatda O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'g'ilgan, tadbirkorlar eziladigan mamlakat sifatida, demak, tilga olinadi. Bugungi eshitirishimizda asosan tadbirkorlar ishtirok qilishyapti. Demak, tadbirkor Asror Xo'jayevga, 45 yoshli tadbirkor Moskvadan, Navoiydan, O'zbekistonning Navoiy viloyatidan tadbirkor Narimonjon ham biza bilan. Narimonjon, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Demak, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilib kelgan tadbirkor Shoira Sodiqbekova biz bilan aloqada. Shoiraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga bugungi eshitirishimizda, demak, xorazmlik tadbirkor Arslon, 45 yoshli tadbirkor Arslon Matyakubov ham ishtirok qilmoqda. Eshitirishimizni boshlashdan oldin bitta mana xabar chiqibdi. Toshkentdagi xususiy Kallista klinikasi boshida ham qora bulutlar aylana boshlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kallista tibbiyot klinikasi va unga qarashli Kallista Wunderkind bolalar bog'chasini tekshirish jarayonida qator qonunbuzarliklar aniqlangan. Ko'pgina shirkatlarda ham ayni paytda tekshirish ketayotgan ekan. Endi eshittirishni mana Xorazmdan Arslon aka boshlab bersa, Arslon aka, demak, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, asosiy muammo nima, masalan, Xorazmdagi tadbirkor uchun sizni nuqtai nazaringiz?
Tadbirkorlar uchun xudo shukur, hamma zakonlar, hamma sharoitlar, qonunlar, yaxshi qonunlar chiqib turibdi. Oilaviy biznesmenlar ham sharoitlar yaratib turibdi. Lekin asosiy muammo energetika muammosi, benzin masalasi bo'lib turibdi. Benzin. Bizani oblastda umuman benzin yo'q. Ava, qo'lda benzin 4000 so'mdan 5000 so'mdan sotib turibdi qo'lda. Zapravkalarda benzin umuman yo'q. Hamma gazga o'tiradi, metan gazga, metan tabiiy gazga. Metan gazdan narxi hozir 1 kubi 1000 so'm chiqdi. Bu 1000 kubi davlat narxi bilan hisoblanganda $500. 1000 kub gazning narxi $500 bo'ldi hozir. Bu masalan, bu ham tadbirkorlarga bu tan narxini oshishiga to'g'ri gap turibdi. Bu ham noqulayliklar tug'dirib turibdi. Masalan, qo'shni davlat Turkmaniston va Turkmanistonda benzin arzon. Oyna 40 litr, 50 litr xalqiga bepul benzin berib turibdi. Masalan, bizda tadbirkorlarga shuni bir qonun chiqarib, bir tamojniya, rastamojka olinmaydi, yo bir qulayliklar yaratib qo'ysa, tadbirkor bizning o'zlarimiz benzin olib keladi Turkmanistondan. Keyin Ukrainada bir qizil hodisani guvohi bo'ldim. 6 grivnadan propan gaz sotilib turibdi ko'chalarda, zapravkalarda. 6 grivna degani bizani so'm hisoblanganda 2000 so'm bo'ladi. Bizada lekin shu propan gaz 2100 so'm edi. Bu degan gap, gaz o'zlarimizda chiqsa, men qiziq so'radim, gaz otkuda desam, Rossiyadan olib kelamiz biz dedi. Rossiyadan olib kelib 2000 so'mdan gaz sotib turibdilar.
Demak, xorazmlik tadbirkor Arslonbekni fikrlari edi. Arslonbek o'sha energetik tanqislik, o'sha benzin yetishmasligini tadbirkorlar oyog'iga urilayotgan bir zarba deb biladi. Endi mana eshitirishimizda mana Navoiylik tadbirkor Narimon ishtirok qilyapti. Nahotki mana shu energetik muammo tadbirkorlikka bir zarar yetkazsa, shunaqa deb o'ylaysizmi, Narimon?
Albatta, bu energiya nasetil deyiladi ruschasiga. Yoqilg'i mahsulotlari bu iqtisodiyotning qoni hisoblanadi. Organizmni xuddi qoni bo'lganda, bu yoqilg'i mahsulotlari gaz, benzin, dizeltopliva, bular iqtisodiyotning qoni. Bular bo'lmasa ekan hech qanaqa iqtisodiyot, hech qanaqa biznes haqida gap ham bo'lishi mumkin emas.
Endi mana Narimon, mavzuga o'tsak, ya'ni O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha eng yomonlar safida va O'zbekiston tadbirkori dunyodagi eng bechora tadbirkor deb ro'yxatga olinyapti. Shu ma'noda siz o'zingizni ahvolingiz haqida gapirsangiz, shunchalik yomonmi tadbirkorlarning ahvoli?
Shunchalik yomon. Soliqlar katta birinchi navbatda. Soliqlar masalan, yakka tadbirkorlarga 6,5 minimal ish haqqi bizning regionimizda, Toshkent shahrida 10 minimal ish haqqi, plus unga 1,5 barobar pensiya jamg'armasi, 1,5 minimal ish haqqi razmerida. Bu degani 650 ming so'm har oyda men xalq tilida aytganda patent summasini to'lab turishim kerak, plus 500 ming so'm arenda, 1 million 100 ming so'm. hisoblab chiqsa oyiga tadbirkorman qildim, masalan 2012 yilda faoliyat bilan shug'ullandim. Shu davlat uchun ishlaysiz, soliqlar uchun o'zingizga bironma orttirish, biznesni kengaytirish, yangi ish o'rinlari ochish, bironta bir loyihalar qilish haqida gap ham bo'lishi mumkin emasda. Juda qiyin bu bizga, как будто bir tushday bo'lib qolar ekanda.
Narimonning fikrlari Navoiydan. Endi Toshkentga kelsak, sekin kelyapmiz. Xorazm, Navoiy, Shoira Sodiqbekovadan eshitsak, Shoira Sodiqbekova ham tadbirkor va tadbirkorlarning huquqlarini himoya qiladigan huquq himoyachisi. Shoiraxon, sizdan eshitsak.
Haqiqatda men mana Navoiyga yoqyapman va Shoira faoliyatini olib boraman.
Shoira opa, sizga qayta telefon qilamiz. Telefon sifati juda yomon, ya'ni eshitilmayapti. O'zbekiston bilan aloqa sifati yomon, bu yangilik emas. Bu ham o'sha tadbirkorlarni ishlariga ancha xalaqit beradigan omillardan biri. Chunki aloqa vositasi yaxshi bo'lishi bu tadbirkorlar uchun o'ta muhim omillardan biri. Hozir endi Moskva bilan bog'lansak, Asrorxo'ja aka, bizni eshityapsizmi?
Eshitaman.
Mana O'zbekistondagilar ahvolini eshitdingiz. Endi sizni ko'z qarashingiz, masalan, menimcha Rossiyada tuzukroq bo'lsa kerak biznes qilish.
Endi O'zbekistonning ahvolini deb aytdinglar, hozir men hozir tadbirkor deganda qaysi направлениеda tadbirkor deyapsiz? Просто ko'chaga chiqib bu narsani sotib turib, uyga 1-2 so'm pul olib keladigan tadbirkormi yoki bir seriozni bir ish qilib 5-6 ta oilani nima deydi ish bilan ta'minlaydigan tadbirkormi yoki bir qanaqa o'rinda tadbirkor aytyapti.
Endi barcha bu yerda xususiy mulk huquqi, biznes erkinligi, mehnat erkinligi, valyuta erkinligi, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi, moliyaviy erkinlik kabi 10 omilga asoslanib hisobotda, demak, O'zbekistondagi tadbirkorlarning barcha qatlamiga oid hisobot bu. Masalan, mana Xorazmlik Arslon akani, mana bu kelin ko'ynaklar salonlari bor bir nechta va shuningdek u o'sha bir nechta shirkatlarning egasi Arslon aka. Mana Navoiydagi Narimon aka, siz nima bilan shug'ullanasiz? Narimon aka.
Bizning faoliyatimiz, mana 2 ta korxonam bor, bitta yakka tadbirkor, yana bitta mas'uliyat cheklangan jamiyat. Mas'uliyat cheklangan jamiyat qurilish materiallari ishlab chiqaramiz. Eshik deraza yasash, shunaqa xizmat turlari.
Asrorxo'jaga eshitdingiz? Ha.
Tushundim. Bu masalan, men o'zim qarashim bo'yicha shu Navoiy akamizani masalan salonlari bor ekan, ko'ynak, balki kelin ko'ynakda svadbovniy platye, to'g'rimi?
Xorazmlik bu Arslon akada shunaqa nimalar bor. Navoiydagini qurilish va savdo sotiq ikkita shirkatlar bor ekan, shunaqa.
Mana bizam kompaniya, man основной теплицалар бўйича Голландия технологияси, бошқа технология бўйича теплицалар қурамиз-да. Чернавцы деган жой бор Украинада. Бизнинг таклиф билан ўша ерда битта проект қилиб берган вақтимизда бир айланиб чиқдик-да ўша ерда. Шунақанги бир жаннат жойи кўрдик, бойларнинг яшайдиган қасрлар турибди. Кейин секин сўриштирдик, бир одам меҳмонга олиб борди бизни. Borsak u mahalla endi bundaq kichkina eski shahar deb eslasak, agar eski shahar o'sha turib vaqtida turgan bo'lsa, xuddi o'sha eski shaharga o'xshagan bir joy, lekin har bir xonadonda o'sha svadbovniy koynetki bir chernavtsiyni yoni уже Yevropa bilan. Bular faqat Yevropaga ishlaydi. Shunaqangi boyib ketgan, hammasini tagida mashinasi bor haqiqiy mehnatkash odamlar.
Asrorxo'ja aka, mana demak Rossiya hududida o'sha masalan Arslon aka tadbirkorlik qilsa, oshig'i olchi bo'lar ekanda, shunaqa tushundikmi?
Конечно, agarda qo'lida shunaqangi bir yaxshi dizaynerlari, yaxshi molini tikib o'ziga foyda qilish bo'yicha, men Rossiyani aytganim yo'q, men sizga Ukrainada qilgan proyektimizni bir joyga kirib, og'zim ochilib qoldi, chunki bu odamlar boshqa qiladigan ishi yo'q. Faqat shu bo'yicha butun hamma Ukraina territoriyasidan kelib optim bilan olib ketar ekan. Как будто fabrikaga o'xshagan joyda bir shaharcha. O'sha yerda bitta kattasi bor, shu odam ishni boshlagan, masalan, biri tamojna bilan aloqasi bor, birini o'sha Yevropa tomonida buni klientlari bor. O'shanga qarab butun Yevropada chiqqan price-lari bo'yicha yoki hali modelni ryadi bo'yicha bular tikib beradi, masalan.
To'g'ri, Asrorxo'ja aka, mana. Demak, biznes muhit haqida gaplashyapmiz. Asrorxo'ja aka, mana taqdir taqozosi bilan Andijonda mana biznes qilgan va taqdir taqozosi bilan Amerikaga borib qolgan o'zbekistonlik Abdurashid ismli tadbirkor bilan hamkasbim suhbatlashdi va Abdurashid aytibdiki, O'zbekiston bilan solishtirganda Amerikada ancha biznes qilsa bo'ladigan davlat ekan degan fikrni aytibdi.
O'zbekistonda ham biznes qilsa bo'ladi. Mana bolalar keladi, yordam bering deydi, boshqa qiling deydi. Masalan, 3 ta bola keladi biznes bo'yicha. uchovlovi bir birini nima qilayotgan ishini aytmaydi, chunki bittasi o'zini biznesini aytib qo'ysa manga bu konkurent bo'ladi deb даже shu yerga kelib iltimos qilishadi. Aka, agar bitta Rossiyada pul bo'ladigan bo'lsa, qotaro O'zbekistonda beradigan, bizaga ayting, masalan, bu sotayotgan pulini u yoqdan O'zbekistonda beradi, bu yoqqa kelib turib shu molni olib qaysidir yo'llar bilan olib kiradi. Bu qiyinchilik-ku, juda ham katta qiyinchilik, bu risk degan narsa.
Endi mana
risk degan narsa.
Nima qilib bu Asror Xo'ja aka
qilib ishlash mumkin bunaqa?
Abdurashid aka eshitaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida tadbirkorlik qilayotgan Abdurashid akaning fikrlarini eshitsak.
Mayli, Abdurashid, men shu yerdan litsenziya olganmiz. Ya'ni hammasi qonuniy, shu upakovkalar, ya'ni qadoqlash ishlarini ham o'zimiz qilamiz, unga etiketkalar yopishtirib, shu Amerikada ishlab chiqarilgan uni tarkiblari shularni hammasini hozir qonuniy yo'lga qo'yganmiz. Shular hozir nafaqat o'zimizning magazinda, balki qo'shni magazinlarga ham beryapmiz. Ular hozir klientlar, ya'ni yaxshi mijozlarimiz bu narsaga o'rganib qolishdi hozir. Shu qandolatlarimizga, keyin non mahsulotlarimizga ham bular o'rganib qoldi. Alohida kelishib nonni so'rashadi. Ha, amerikaliklar va boshqa millatlar. Bu Amerikada ko'p millatli bo'lgani uchun boshqa millatlar ham ko'p. Ular ham shu bizning non, qandolat mahsulotlariga o'rganib qolishdi. Yaxshi savdolar bo'lyapti hozir.
Bu non oldi. Buni mana qisqa davr ichida shuncha biznes faoliyati shu qadar osonmi Amerikada biznes yuritish?
Yo'q, oson emas. Shu bunga yarasha o'ziga yarasha mablag' ketadi. Imkonimiz bugungi kunga kelib imkonimiz bo'lganidan boshladi, ya'ni oson emas. Endi ochganingizdan keyin uni yo'lga qo'yib yuborish ham oson emas. Shuning uchun
O'zbekistonga qaraganda qanday imkoniyatlar bor bu yerda biznes uchun?
Imkoniyatlar O'zbekistonga nisbatan taqqoslaganda bu yerda imkoniyatlar ko'p. Siz agar boshlamoqchi bo'lsangiz, bu yerdagilar sizni xursandchilik bilan kutib oladi va buni ochishingizga sizga yordam beradi bular o'zlari. Yaqindan yordam beradi. Tashkilotlar bor. O'zbekistonda qiyin endi. Sog'liq masalalari qimmat O'zbekistonda. Keyin sizni tekshirib, masalan, o'zimizda ish boshlaganlar, ishlayotganlar ham biladi, tekshirishlar ko'p. Har xil nimalardan kelib, bemalol kirib tekshiraveradi. Lekin bu yerda unaqa haqqi yo'q tekshirishga. Bir sababsiz kelib sizni bir hatto hujjatingizni ko'rib qo'yadi degani ham haqqi yo'q haligi bezovta qilishlikka. Bu yerda sharoitlar yaxshi. Asha taks deydi, soliqini vaqtida to'lasangiz siz bilan birovni ishi yo'q. Nima biznes qilyapsiz, nima qancha topyapsiz, bun bilan bularda qiziqi yo'q. Bemalol o'zingizni xohlagan sohangiz bo'yicha biznes ishini olib borsiz bo'laveradi. Men o'zim Andijonda shu mebelchilik sohasida ishlaganman. Amerikaga shu 2005 yil 13 may voqealari sababli kelib qoldim.
Demak, Amerikadagi tadbirkorlik qilayotgan hamyurtimiz Abdurashid aka, xususiy mulk huquqi, korrupsiyadan xolilik, hukumat xarajatlari, pul siyosati erkinligi, biznes erkinligi, mehnat erkinligi, valyuta erkinligi, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi, moliyaviy erkinlik kabi 10 omilni ijobiy bo'lgani bois ishi yurishayotgan degan bir xulosa chiqdi bu kishining gapidan. Xo'sh, mana Xorazmlik Arslon akaga murojaat qilsak, siz mana o'sha Heritage Fund aytgandek o'zingizni bir mana shu 10 ta huquqi toptalgan, o'sha erkin muhitga ega bo'lmagan bir tadbirkor deb bilasizmi? Bunga bir misolingiz bormi, Arslon aka?
Mana men oddiy nima aytaman? Oddiy Turkmanistonda любой narsa olib kirib biladilar. Pozhalista, posilkalar yurib turibdi. Bizga posilka Turkiyadan posilka yeyaptilar. Endi men menga kelmadi u o'rtaqim. Shuni tamojniya yeyaptilar Turkiyadan kelgan posilka. Buni rostamojniya desan deb shu tamojnidan posilkasini o'tkazmadilar-da. Buning necha xala bo'lgan? Taqib qilib axir pochta ishlab turibdi, pochta haqqini olib turibdi. Bu yerda vagon yo konteyner o'tayotgani yo'q qo'g'i chet eldan. Oddiy bir posilka. Shuni ham taqib qilib o'tkazmang, qaytarib bergan voqealar qanchasi bo'lgan. To'yi bo'layotgan ini svidetelam bor, zaqsdan spravkam olib borganmiz. To'yi bo'layotgan qizni kuylakini bir dona kuylakini 1000 qaytarib berdilar. Shu qizam birali hech kim shunday voqea ham bo'lgan. Taqib qilib, ol, yaxshi bir posilka o'tsin. Ha, shapkasini olib keldi desa, kallasi bilan olib kelgan siyosat bo'lib turibdi-da. yordam berish ozmas bu tadbirkorlara.
Ariston akaning fikri, demak Ariston aka o'sha o'zbek tadbirkorlari boshdan kechirayotgan muammolardan birisi, demak tovarlarni kirib chiqishi muammosiga to'xtaldi. Narimonjon, bu muammoga sizni qarashingiz endi. O'sha tovarlarni erkin kirib chiqish haqida to'xtalyapti-da mana Ariston aka. Nariman.
Tovarlarni erkin kirib chiqish masalasida masalan eksport bo'yicha ayrim imtiyozlar bor hozir. Masalan, eksport qilsangiz, o'sha eksport qilingan mahsulotdan faqat 50% solig'ini to'laysiz.
Endi men Arslon aka import haqida gapirdim ko'proq. Tashqarida olib kirish, benzin olib kirish.
Import masalasi tamojna protseduralari juda ham og'ir. Juda ham uzoq davom etadigan jarayon, juda ham qog'ozbozlikka mukkasdan ketilgan. Buni yengillashtirmasa bo'lmaydi.
Narimon aka fikrlari edi. Arslon aka yana qanaqa muammo bor mana tadbirkorlar bilan bog'liq, mana shu tovarlarni erkin kirib chiqish haqidagi muammoni aytdingiz. Yana bir katta muammolardan yana bittasi qaysi?
Valyuta masalasi ham problema bo'lib turibdi hozir. Hozir borib bir tovar olib kelamiz desak, banklarda dollar olib bo'lmaydi. Dollar. Hech dollar olib qora bozorga bor, dollar olaman desang tutib ketadilar. Bankda hech bankda dollar sotilmaydi. Lekin biza borib bir yillardan tovar kelajakmiz, yo bo'lmasa bir ishlab chiqarish uchun bir uskuna kelajakmiz. Dollarni nega olamiz biz? Qani? Idora ochamiz. Valyutni shot och dedi. Valyutni shot ochgan bilan hech kim valyutni shotda 1 dollar bermaydi. Masalan, yaqinda Ukrainaga borib keldim men. Dollar hech olmadim bankga bordim. Ey, ertang durgun 1 dollar yo'q umuman. Lekin Ukrainada dollar pajalista. Любой yerda sotilib turibdi, любой yerda topshirib olib turibdilar odamlar. Masalan, 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri shu boshqa 5 grivnada keyin 8 grivna bo'ldi. Stabilni kurs bor. Bizda stabilni kurs yo'q. Stabilni kurs. Endi yaqinlashib boryapti, xudo shukr. Inflyatsiya o'tgan yilga qaraganda yaxshiroq. Lekin valyutani hech olib bo'lmaydi hech yerda. Bu tadbirkorlar uchun minus. Bizda zavod, fabrika yo'q, idora yo'q. Hammani aqli ishlab chiqarsa yetisholmaydi. Savdoda yashaymiz biz. Qarab, bu yerdan yo'q narsani olib kelamiz O'zbekistonda, yo'q narsalarni olib sotamiz. Lekin valyuta kerak-ku baribir. Eng problema valyuta, tadbirkor biznesmenlarni oyoqdan chalib turgan narsa valyuta. Eng birinchi, tadbirkorlar mol olib kelish uchun birinchi o'tirib dollarni olib chiqib ketish kerak. Cho'ntakda 2000 dollardan ko'p mumkin emas dedi. Yaxshi bankga boramiz, bankga yana 3000 dollarga ruxsat beradi, pulini oladi. 20-30 ming so'm pul to'laymiz, mayli 3000 dollarga ruxsat olib yana ketamiz. 5000 dollar bilan. 5000 dollar bilan nova kelib bo'ladi. Eng arzon narsalarni olib kelamiz, eng arzon narsalarni. Keyin yaqinda borib keldik, bir obrazis olib keldik. Obrazis, er-xotin, er-xotin olib keldik. Shuni tamojnidan o'tkazmin 1000 dollardan qimmat deb. Axir yo'q, 1000 dollar emas bu, ko'ylak olib keldik, yangi model. A bu qimmat emas bu desak ham, baribir shuni tamojnidan o'tirmay olib qoldilar. 3 ko'ylak olib qoldilar. Har birimizda 3 ko'ylak bor edi, 6 ko'ylak. Shuni o'tkazmadilar. Kelin ko'ylagini. Deklaratsiya yozdi, deklaratsiya yozdik. Axir bizga dedik, yo'q, mumkin emas, buni narxi qimmat, axir narxi qimmat emas buni. Yonda arzon turadi bu desak, yo'q, shuni o'tkazmang, tamojna olib qoldi. Hozir boshqa davlatlarda masalan, 5 ko'ylak bo'lganda hech kim ish demaydi masalan, oddiy misolda. Bu ozmas bir tadbirkorlarga bir havo, bir ozmas yo'l berishlari kerak-ku. Uning qimmat narsa emas, model edi u, yangi model. Shu modelga qarab biz tikib boshqa ishlarni qilamiz-da. Shuna o'xshatib, shuni o'tkazmadilar. Ana shuning bu yerda yordam siyosati emas, jazo o'tkazmaslik bir-birini ana shuning siyosat bo'lib turibdi tadbirkorlarga. Valyutani bir kamiz kurslarda svobodniy sotishni yo'lga qo'yib, shuni qilishlari kerak. Rost valyuta 7000 turibdi, kamiz kursdan sotsinlar chiqdan chiq. Biz Qozog'istonda shuningku masalan, hamma yerda valyutadan problema yo'q. Davlatni o'zi shuncha soliqdan qattiribdi, valyutani sotmay. Qora bozordan millionlab tonnalab tovarlar kelib turibdi O'zbekistonga. Tonnalab hammasi tinovoy kelib turibdi shuni. Valyutalarni hech kim nazorat etib, masalan, ochiq-ochiq sotilsin, davlat ham shundan soliq foyda ko'rishi mumkin axir. Rostamoshka bizda yo'q narsani rostamoshka qilsin.
Demak, Xorazmlik tadbirkor Ariston akaning fikrlari edi. Aytilayotgan fikrlar o'sha valyuta ayirboshlash erkin emasligi va buni oqibatida xufiya iqtisodni paydo bo'lishi. Demak, hozir bizga Shoira Sodiqbekova qo'shildi, u kishi bilan aloqa tiklandi. Shoirxon, sizdan eshitsak, mana turli fikrlarni eshitdingiz biznes borasida.
Men yuqorida gapirgan shu tadbirkorlarning hamma fikrlariga qo'shilaman, qo'shilgan holda quyidagilarni qo'shimcha qilmoqchiman. Haqiqatda tadbirkorlik, O'zbekistonda tadbirkorlik qilish juda ham bir og'ir muammo. Tadbirkorlik qilish uchun masalan bozorda qurilgan do'konlardan bittasida o'g'lim tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi yakka tartibda. Endi shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanar ekan, mana qishda hozir sovuq, juda ham sharoit og'ir. Qishda nima desam, elektr energiya bo'lgani bilan, lekin shu ertalab soat 9 da o'chirishadi, kechqurun o'sha hamma savdosini yopib, do'konni yopadigan vaqtda svetni yoqishadi. Bu yerda juda ko'p tadbirkorlar o'sha do'konlarga anaqa qurilmalarni o'rnatishgan, ular faqat shu elektr energiyasida isitiladi. Endi bular hozirgi paytda juda ham bir og'ir sharoitda savdo sotiq bilan shug'ullanib kelishyapti, tadbirkor yakka tartibdagi tadbirkorlik qilishyapti. Lekin haqiqatda bularga solinadigan soliqlar ham juda ham katta summada qo'yilgan. Og'ir. Endi yilning turli mavsumlarida har doim savdo har xil bir xil bo'lmaydi. Endi ba'zi bir oilada hattoki shu tadbirkor yakka tartibdagi tadbirkor o'zini yonidan qo'shib beradi soliqqa, soliqni to'lashda. Ba'zida haqiqatda esa savdosi bir muncha yaxshi bo'lgan oyda o'sha soliqdan tushgan pullardan to'laydi. Endi haqiqatda mana bu valyuta to'g'risida gapirishdi. Masalan, valyuta agar bo'lsa, bizga ham mana ham o'g'illarim tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, chet elga borib mol olib kelgan bo'lardi. Avvalda bir valyuta bemalol bo'lgan paytida valyuta olishgan chet eldan mol olib kelgan edi tovar savdo sotiq qilishdi. Lekin hozirgi kunda o'sha muammo valyuta muammosi bo'lgani uchun chet elga chiqisha olmayapti. Ishlab chiqaradigan tadbirkorlardan, ishlab chiqarish tadbirkorlardan shartnoma asosida mol olib sotishadi. Undan keyin qanaqa foyda tushmaydi. Juda ham kam. Bank оборотkasini ham ko'rsangiz juda ham kam. Endi solig'i juda katta miqdorda. Shuni sal soliqlarni kamaytirish kerakmikin? Og'ir sharoitda ishsiz bo'lgani uchun ham majbur ishlashadi. Endi men o'zim bir tadbirkor ayol sifatida tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Ustabirlashmasdan ro'yxatdan o'tib, tadbirkorlik tuman hokimiyati tadbirkorlik bo'limidan ro'yxatdan o'tdim. Tadbirkorlikni boshlash maqsadida bir arendaga joy oldim, ishlab chiqarish sexi kerak bo'ldi, shuni arendaga oldim. Lekin arendator menga quruq bir xonani berdi, meni ishlab chiqarishim uchun o'tdi, hech qanaqa sharoit yo'q edi. Endi o'zimga moslab sharoitni endi pechka qurish kerak bo'lgan, choyni ishlab chiqaradigan bo'lganman, pechka qurish kerak bo'lgan, mana ustalarni olib kelib yollab pechkalarni pechka qurdirdim. Gaz o'layman deganda gaz muammosi bo'lib qoldi. Gazni bir 3 oy mobaynida ulata olmadim. Keyin arendator ishlab chiqarmaganim deganda endi 3 oy vaqt o'tib ketdi. Arendator ishlab chiqarmagan oylarim uchun ham arenda haqini to'lashni shart qo'ydi. Men ishlab chiqarmasam ham o'sha arenda pullarini to'lashga majbur bo'ldim. Keyin vaqtinchalik ishlab chiqara olmagan gaz muammosi bo'lgani uchun men ishlab chiqarishni vaqtinchalik to'xtatib qo'yganman.
Endi mana eshitirishimiz boshida Shoir opa, eshitirishimiz boshida mana Arslonbek aytdi, o'sha energetik mahsulotlarni yetishmasligi tadbirkorlarga katta zarba bo'layapti dedi. Ikkinchi muammo demak valyuta muammosini aytdi. Ko'pincha nolishni eshityapmiz-da. O'sha nolishlarga qaramasdan biror bir rezultatga, biror bir samaraga erishayotgan qadamlar haqida gapirishimiz mumkinmi? Yaxshilik tarafi ham bormi?
Yaxshilik taraflari hozirgi kunda o'g'lim chinni bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hozirgi vaqtda bir muncha tadbirkorlar bir erkin savdo qilishga erishdi. Sababi avvalda soliq xodimlari doimiy ravishda kelib tekshirishgan, tekshirishga kelganda tekshirishlar kitobiga qayd etishmagan. Vaholanki qonunda ko'rsatilgan tekshiruvga kelgan soliq xodimi tekshiruvlarni qayd etish daftariga yozuv kiritish shart. Yozuv kiritmasa u jinoiy javobgarlikka tortiladi degan qonun bor. Lekin shundoq bo'lsa ham tekshiruvchilar kelgan, tekshirishgan. Sababi tekshirishni sababi ham soliqchilar pul tamagirlik qilishgan. Tadbirkorlardan doimiy ravishda soliq xodimlari tamagirlikni to'xtatishmayapti. Masalan, bitta tamagir soliqchini ishdan olinsa, ertaga o'rniga boshqa soliqchi keladi. U ham tamagirlikni davom ettiradi. Endi tamagirlik qilgan $100 har oyda erkin savdo qilish uchun $100 pul so'ragan, o'g'lim bermagan. Lekin uni do'konida shu bermagani uchun rejadan tashqari qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. Va tekshirishga kelgan soliqchilar o'sha tekshirishlarni qaytarish daftariga ro'yxatga kiritishmagan. Bu haqida biz turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, jumladan prokuraturaga, adliya vazirligiga shikoyat arizalarini murojaat qilsak ham, lekin bizning shikoyatlarimiz chetda qolib ketdi. Hech kim e'tibor bermadi. Yoki bo'lmasam shu tekshirishga kelgan soliq xodimlari shu tekshirishga kelgan kunida o'g'limdan mana shu tekshirmaslik sharti bilan 2000 AQSh dollari pora berishni so'rashgan. O'g'limda o'shancha pul bo'lmagan. Bo'lgan taqdirda ham bermayman degan. Endi yonidagi tadbirkorlar endi bir yaxshilik qilish uchunmi o'sha pulni yig'ib to'plab olib kelib berishdi. Shuni ham bermadi. Lekin o'shani bizga shu holatlarni bizga prokuraturaga yozganimizda o'g'limga navbat qarshi ish qilishdi.
Demak, Shoir opa, siz O'zbekistonni tadbirkorlarni iqtisodiy erkinligi bo'g'ilgan va ular o'sha tamagir soliqchilarni ta'ziga ostida deb bilasiz. Shunaqa tushundikmisiz?
Shunaqa ta'ziga ostida tadbirkorlik faoliyatidan shug'ullanishga majbur bo'lishyapti. Endi birato'la to'xtatib qo'yay desa, oilasi bor, oilasini boqish kerak, bir qanaqadir pul topish kerak, ish yo'q.
Mana Arslon akadan so'rasak, mana Xorazmga bog'lanib, yana Arslon aka, sizni bu boradagi fikrlaringiz, mana korrupsiya haqida gap ketyapti-da, tamagirlik haqida.
Korrupsiya pora bo'lib ketgan, avtosalon yana borib olib bo'lmaydi. Valyutaga svobodni sotadi deb qo'ysinlar. Valyutaga bersa 2 oydan keyin pulni svobodni olasiz deb qaror chiqartsinlar. Spetsialni bir o'yla payda ko'rib tushun. Tadbirkorlar esa menat aytib, oddiy xalq shuni mashinadan olib olmaydi o'zini pulini. Rossiyadan bolalari pul yuboradi. O'zinda chiqib turgan mashin. Yo bo'lmasa chet eldagi elektron mobilmi bir boshqa mashinalar rastamushkani arzon etib qo'ysin. Bida korrupsiya rivojlandi yotdi, ishlamayanlar ishlab yotdi shuncha bir odamlar, millionlar. Buni oddiy misol elitni magazinlarni tekshirish mumkin Toshkentda. Qanchadan qancha elitni magazinlar ochilib ketgan. Tarelkalar sotilib turibdi, oddiy bir posudalar narxlari million so'm pul turadi. Pastelni bilyolarni elitni, ularni qayerdan olib turibdi ular pulni? Hamma zavod fabrikani direktori ekan shular. Shu korrupsiyaga qarshi bir qonunlarni qabul qilish kerak-ku. Uni testdan tekshirish kerak buning uchun. Mashinani shapkasi ini 1700 dollar mashina to'latdi. Yana shapkam beribdi. Uni ham hali olgani yo'q hali, olilmay yuribdi. Uni kimligini hozir so'rab olib borsak, bu odamlar qo'rqib qoladi, lekin haqiqatda bo'lib turgan gap.
Demak, Arslon aka 3-chi muammoni o'rtaga qo'ydi, ya'ni korrupsiya muammosini. Navoiyga bog'lansak, Narimon aka, sizni fikrlaringiz, endi turli nolish mavzusidagi fikrlar aytilyapti, juda yomon ekan degan xulosa chiqyapti, eshittirishimiz davomida ham. Endi har holda shunaqa xulosa ham mana bu nimada bor, ya'ni hisobotda bor. 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162-chi o'rinda. Biror bir yaxshi yorug' nuqta bormi, Narimon?
Nuqtalar yorug', yangi qandaydir bir ijobiy tadbirkorlar hisobiga qandaydir bir yengilliklar yaratilganday bo'lyapti. Mana qarorlar chiqyapti. Bankka imzo namunasini olib borib 5 ta oldin notarialni tasdiqlanishi kerak edi. Hozir notarial tasdiqlashdan o'tish shart emas. Lekin bunaqangi Xo'ja Kursinga bo'layotgan yengilliklar tadbirkorlarga tub burnish yasaydigan qandaydir bir imtiyozlar yaratib berolmayapti. Keyin korrupsiya masalasida, masalan, soliqchilar mana departament xodimlari masalan oddiy bir restoranga shunday keladida, допустим, keladida, yaxshilab bazm o'tkazib, bir tin to'lamay chiqib ketadi. Mabodo o'sha tadbirkor restoran egasi pulini so'raydigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tilgandek, tekshirishlar o'tkaziladi. Men kerak bo'lsa faktlar bilan ham aytib berishim mumkin, lekin hozir shart emas bu narsa.
Narimon, rahmat.
Boshqaruv usuli o'rta asrlarga xos bo'lgandan keyin, albatta 177-chi o'rinda tursa ham hech qanday hayron bo'lmas edim.
Rahmat. Demak, navoiylik tadbirkor Narimon, endi yana Moskvaga bog'lansak, Asrar Xo'ja, mana siz uzoqroqdan turib o'sha O'zbekistondagi tadbirkorlarning oq-voqlarini eshitdingiz. Endi sizni bir xulosaviy fikrlaringiz bormi, Asror Xo'ja aka? Mana eshitdingiz, mana rahmingiz ham kelgan bo'lsa kerak o'zbek tadbirkorlariga.
Ha, endi ne to'lka rahmingiz keladi. Shunchalik chidab yurgani uchun bularga pamyatnik qo'yish kerak. Endi ikkinchidan, hali Amir Temur deb gapirishadi. Amir Temur ham o'zini nima deydi, vaiskasini yarim och holda ushlagan, chunki to'q bo'lsa urusha olmaydi, och bo'lsa yiqilib tushadi. O'rta ham shunaqa politika bo'lyapti shekilli, boyib ketmasmi yoki так средний уровень ушаш учу. Энди у ёрда бўлган коррупция бошқасини мен билмайман, энди тали доданни ahvollari qanaqa ular bilmasa ham kerak.
Endi korrupsiya menimcha boshqa hamma yerda bor-ku, Rossiyada ham bor, mana ko'ryapmiz televizorlarda.
Rossiyada borcha bunaqa ahvolda emas, ya oldingidek emas. Agar bitta bitta hamtasi notori kelib qoladigan bo'lsa, bu garyachiy zvonoklar bor, shunda zvonok qilsangiz, oyog'ini yerga tegizmasa olib ketadi bu yerda. Chunki hozir Putin juda kuchli ish anaqa qo'ygan, nima deydi, kontrol qo'ygan. Endi
siz restoran egasisiz mana, Asrorxo'ja. Tasavvur qilaylik va restoran egasisiz Moskvada, o'sha soliqchilar kelib bemalol 1000-2000 dollarlik ovqat yeb to'lamasdan ketishi mumkinmi shunaqa? Shunaqa praktika bormi?
Bunaqalar bo'lgan, bunaqalar bo'lgan, lekin 3-4 yil oldin bo'lgan voqealarni bilaman, lekin oxirgi paytda shu narsani qilaman deganlari, daje chunki restoranlarda kameralar bor. Ularni o'sha o'z boshimchalik qilib, qo'l ko'tarib, urush janjal qilganlarini videoga olib turib, momentalni ishdan уже задним числом даже yo'qotib yuborgan. Hozir unaqa narsaga menimcha juda ham boshidan hali nima deydi O'zbekistonda aytayotgandek bu narsa yo'q bu yerda.
Mana
kelgan betga kelgan odamlar
Xo'jayka mana tarixda bilamizki yaqin tarixda 28 yil oldin o'zbeklar Sovet ittifoqidagi ilg'or tadbirkorlar edi. Ular o'sha pomidor, qalampirlarni olib kelib Moskvada sotishardi. Mana limon, mandarinlarni. Bunaqa ahvolda emasdi-ku bizning odamlarimiz. O'zbek tadbirkorlarining ahvoli yaxshi edi-ku oldin.
Ya, конечно, yaxshi edi. Конечно, O'zbekistonda chiqqan mahsulot, poliz mahsulotlari, естественный quyoshda, hozir mana bu bizda bavleniy, GMO, boshqa hammasi hozir lekarstvenni anaqalar bilan vyrashchivat qilinmoqda. Chunki mana bu yoqqa kelganda ham masalan necha marta aytilgan. Hozir boyligi biznesmenlarning gapi bo'yicha agarda shu odamlar, alo. Alo.
Eshityapmiz, eshityapmiz, gapiravering.
Shu odamlar masalan haqiqatda bilib mehnatga o'sha yerda bir 6 ta 7 ta oila yig'ilib turib o'zini ekkan mahsulotini mana biz olib chiqib ketyapmiz. Mayli olib chiqlaring, lekin pulini bankga tushirgin desa bo'ladi-yu davlat. Bemalol qo'rqmasdan bankga tushirib, bankda puli bor. U yoqdan kelayotgan boshqa mollar keladigan bo'lsa, ozgina tamoziyasi bo'ladi, valyutani almashtirib beraman deb Xitoy shunaqa qilib ko'tarilib ketdi-yu. Xohlagan molingni olib chiqib sotlaring, lekin pul bankda, davlatda tursin deb. Milliard milliard obrotni aylantirib, ikkinchi o'ringa chiqqanlar hozir ekonomiya bo'yicha Xitoy. Korrupsiya bo'lsa, olib chiqib otadi. O'shaning uchun menimcha Islom G'aniyev doda ham atrofida o'tirgan hamma mana krahaborlarni oilasi bilan butun qarindosh urug'i bilan olgan pullarini yig'ishtirib olib kelib Toshkentni o'rtasiga olib chiqib, mana ey xalq, man qarib qoldim, mana qizim bo'lmoqchi, mana man bilan mani nomimni hammasini bulg'agan sanlarni mani nomim bilan qo'rqitib mashina qilganni hammasini otish kerak. Undan keyin normalni odamlar bo'lishi mumkin, chunki dodani manchi eshitmasa ham kerak, bular qo'rqitib mamdo qilamiz, mamdo qilamiz, bechora o'zbeklar qo'rqoq bo'lib qolganku. Bu yerga kelib ishlaydigan bo'lsa, masalan, qo'li gul odamlar bor, lekin hammasi man
endi bu tavsiyangiz endi hukumatga, hukumatga tavsiyangiz, endi tadbirkorlarga qanaqa tavsiyangiz bor? Tadbirkorlarga nima demoqchisiz?
Tadbirkorlarni bu atrofida o'tirgan avtorkarlar masalan qadam qo'yishiga agarda vazmoyishlik bermayotgan bo'lsa nima qilish kerak? O'zini o'zi osib qo'yadimi ular? Hammasi o'sha aytayotgan nalogovi boshqalar bular значит poylab o'tiradi o'sha atrofidagilar bilan. Kim desa, apalonchi nima qilyapti ishlar? Indamay tursal parmundan bo'lsin boshlamiz. Faqat shunaqa qilib qarochilik bilan yashayotgan ekanda. O'shanchi hammasi mana bu yoqda O'zbekistondan kelganlar qayerga borsangiz o'zbekistonlik, xuddi Toshkentda yurgandaysiz. Supermarketga kirsangiz ham, boshqaga kirsangiz ham hammasi yetib ishlayapti. Lekin bittasiga aytsangiz, masalan, ey, mana bu yerda joylashib, o'sha Amerikaga ochgan bola ham o'sha yerda qiyin deyapti, lekin borib u yerda grajdanstvoni olgan, huquqini biladi. Adatda 3 oylik viza bilan qanaqa qilish qilishi mumkin? Bitta joylashlaring, bitta mana qancha obuslarda yerlar bor, arzon pul turadigan, arzimagan 200 ming, 300 ming rublga bir 10 ming dollarga qishloqda bir 60-70 sotuvlik uy bundan olsa bo'ladi. O'sha yerda ham o'sha mehnatini qilib boshqa qilsa bo'ladi-yu. Lekin bular yo'q, men 1-2 yil ishlashim kerak, o'ylanishimga yig'aman, yana 1-2 yil ishlasam mashinaga yig'aman, men ketaman deydi. Hech qaysimizda stabilni ish qilgisi yo'q. Tushunasizmi?
Endi demak, stabillikni balki bular O'zbekiston ichkarisida qilishmoqchidir. Ya'ni sizlar ruxsatingiz bilan Asrorxo'ja O'zbekiston ichkarisiga bog'lansak, yana Shoiraxon Sodiqbekova ishlayapsizmi bizni? Shoiraxon.
Aytmayman.
Mana Asrorxo'ja aytdiki, Rossiyada dedi, nazorat kuchaygan. Garyachiy telefonlar bor dedi, prokuraturada dedi, mana shunaqa ishonch telefonlari bor, o'shalarga telefon qilsak chora ko'ryapti dedi. Biz bilamizki, O'zbekistonda ham shunaqa ishonch telefonlari bor-ku. Qarorlar bor bu borada, Shoiraxon.
To'g'ri, ishonch telefonlari bor. Lekin ishonch telefonlarga mana men o'zim yarim yildan beri telefon qilaman. 6 oy, mana 5 oy, 6 oydan beri telefon qo'ng'iroq qilaman. Mana shu barcha tadbirkorlarning ustidan bo'layotgan qonunsizliklar haqida men xabar qilmoqchi bo'laman, lekin biror marotaba shu televideniyada mana e'lon qilishayotgan 007 prokuraturaning telefoni, ishonch telefoni yoki bo'lmasam 008. Endi hozirgi kunda shaharliklar uchun Toshkent shahri bo'yicha 1008 deyishyapti. Lekin biror marotaba shu telefonlarga tushaolmaysiz. Yoki bo'lmasa sizni shikoyatlaringiz, yoki bo'lmasa bir arzlaringiz hech kim eshitmaydi. Telefon chaqiradi. Nimaga faksga qo'yib yuborishadi. Hech kim telefonni ko'tarib gaplashmayapti, sizlarni eshitmaydi. Bu faqat xo'ja ko'rsinga qo'yib qo'yishgan bu telefonni. A bu telefonni qo'ygandan keyin har kuni kunda kunora telefon televideniyada mana tadbirkorlar huquqlaringizni buzilsa shu telefonga qo'ng'iroq qilinglar deyilganim ham mana hozir misol uchun siz shu telefonga qo'ng'iroq qiling, qani ko'tarisharmikin. Mani gapimni isbotini ko'rasiz.
Rahmat Soyraxon. Rahmat. Demak, tadbirkor bo'lishdan maqsad boyib, badavlat bo'lib, yaxshi to'kin sochini yashash. Shu ma'noda O'zbekiston tadbirkorlari yaxshi yashayaptimi yoki davlat mulozimlarimi? Nima deb o'ylaysiz?
Davlat mulozimlari, men hayron bo'lamanki, nima uchun tadbirkor boy bo'lish kerak? Tadbirkor boy yashash kerak. Lekin tadbirkorni hali u tomondan tekshirib kelishadi, hali bu tomondan tekshiruvlar ko'p. Tekshirgan taqdirda ham masalan mana meni o'g'limni tekshirishgan. Misol yani tadbirkorlarning nomidan aytaman, lekin o'zimni o'g'limni agar aytadigan bo'lsam, shu pora so'ragan fakti bo'yicha yoki bo'lmasa shu pul ta'magirlik qilgan fakti bo'yicha va turli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza shikoyatlar bilan birga murojaat qildik. Lekin barcha o'sha prokuratura bo'ladimi, adliya vazirligi bo'ladimi, o'shalar bizani shikoyatlarimizga e'tibor berishmadi. Bizani shikoyatlarimiz pora so'raganlik, pora talab qilganlik fakti nazardan chetda qoldi.
Rahmat Shoiraxon.
Bu haqida yetarli dalillar bor.
Rahmat. Eshitishimizga ajratilgan vaqt tugayapti.
Ish ko'radigan bo'lsa, menda yetarli dalillar bor bu so'zlarimni isbotlovchi.
Rahmat Shoiraxon. Eshitishimizga ajratilgan vaqt tugayapti. Narimonjon, sizdan eshitsak, endi qachon tadbirkorni, o'zbek tadbirkorni kosasi oqaradi? U ham qachon boy bo'ladi, masalan, mehnat qilayotgan tadbirkor? Masalan, siz o'zingizning ahvolingizni qanday baholaysiz, masalan?
O'zimda ahvolim hozir, endi men o'zim tadbirkorlik faoliyatimni davom ettira olmasam kerak, tugataman korxonamni, hammasini yopaman. Bu masalan, bunaqa muammolardan tashqari, bular dozi homiylik uchun pul ko'chirtirish nimalari juda ham ko'payib ketgan. Shu narsa odamni juda ham zeriktirib yuboryapti. Masalan, obunaga deb keladi. Sport fondi deydi, yana qanaqadir sog'lom avlod fondi uchun deydi. O'sha fondlarga haqiqatan ham o'sha joyiga borayotganligiga menda umuman ishonch bo'lmaganligi uchun men majburlab ko'chiraman. Shu narsa meni zeriktirib yuborgan, juda ham ishga umuman qo'limiz bormay qolganda, ishimni hammasini yopamanda, men ham Rossiyaga ketmoqchiman.
Mana Asror Xo'ja aka, sizga yana bitta sherik topildi mana.
Masalan, agar tadbirkorga yaxshi sharoit yaratib berilsa, tadbirkor nafaqat o'zi uchun, hatto jamiyat uchun, davlat uchun foyda keltiradi, iqtisodiyotiga foyda keltiradi. Masalan, hukumatimiz tomonidan tadbirkorlarga juda ham yaxshi, shunaqa chiroyli qarorlar chiqarilgan. Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilishga. Lekin joylarda ba'zi bir o'tirgan boshliqlar, o'sha mansabdor shaxslar o'sha qarorga qarab emas, qarori bir chetkaga surib qo'yib, o'zining qarorlari bilan ishlashyapti. Agar shu narsa nazoratga olinsa, yoki bo'lmasa bir shu tadbirkorlarni tekshiruvlarni ustidan agar kontrol bo'ladigan bo'lsa, qattiq kontrol bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlar ham xursand, davlat iqtisodiyoti o'sadi. Davlatga, jamiyatga foyda tegadi. Men faqat bilaman, shuni qo'shimcha qilaman.
Rahmat Shoira opa, ammo hozircha shunaqa bo'lmayapti. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha yana eng yomonlar safida, iqtisodlarga baho berilgan Heritage Foundation hisobotiga ko'ra 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162-chi o'rinni egallaydi iqtisodiy erkinlik indeksida. Demak, o'zbek tadbirkorlarining ahvoli eng repressiv, eng yomon ahvolda. Eshitishimizga yakun yasaymiz. Rahmat barchaga. Asror Xo'ja aka, sizga ham rahmat. Mana O'zbekistondagi yomon ahvol bo'lgani bois sizga yordamchilar kelaveradi endi Rossiyaga. Asror Xo'ja aka.
Endi ular ham 100 yil yashamaydi-yu, qanaqadir yoshlik payti o'tib ketib, keyin yaxshi bo'lgan nima kerak bor, kuch qudrati qolmagandan keyin. A kelib ishlab, yurib, keyin sal-pal yo yaxshi bo'lgandan keyin borar, mayli endi biz grajdanlik bo'lib ketganmiz. O'sha esimdan tushib ketgan 28 yildan boshdi mana. Haqiqiy ishlayman degan odam har joyda topadi, xuddi yevreylarga o'xshab qayerga borsa پولو بارجای مال وطنم دید یکی بارم ازرائیل اولده اتخذتق میده مال خلقم دب یاردامنه هم بیرده باشقه هم کلده این ده اوزبه چیلیده برمیم ها قناقه بولده بولده میخنتکش خلق جده پزورده بولده استوده ازیواته قلش بولده نماده به چیز ممکن علی گلودنی سیتی گلودنمو نیدروب دب شه پولیکوب خولده علاقه بار بلاشت بار آدمه لمزق لبیه بوتسده یعنی دیگه سوله آقم برکماز برکن چخده ده شرط خوله دیگه میم غالی ترپینی هستو که گرنه که آدم خیوان لگه باشده ده غالی جیوت نی ایستینگ تاپ ایده بربالا یا خو کشی ممکن ده خوش خو گرنه که گرنه او شرنه خدا آنوزه اصر هستو
خدا ساقله سر اینده ertaga qiyomat bo'lsa ham bugun daraxt eking degan yaxshi naqllar bor. Demak, yaxshilikni o'ylaylik. Yaxshi bo'lsin, tadbirkorlarga yaxshi bo'lsin. Narimonjon, sizga ham rahmat. Asrorxo'ja sizga ham, Shoiraxon sizga ham. Mana Arslon aka Xorazmdan sizga ham rahmat. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Rahmat sizlarga, rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.